حرمت علیکم محاتکم و بناتکم و اخواتکم
ندی دیشتم آیاتنا لسم حکم بیانی بیان دا محرمات و نکاحن دا زناناو او دا غشا ذکر کئی چاہی سر نکاح کول حرام دی اغا سور لس قسمہ زنانی خلی دی چاہی سر نکاح کول منی دی او حرام دی چی معاشر کی جن تیروائے نکاح بخام خاکوائے نو دا دی قسمہ خود سر نکاح کول ناگئی دیدہ بنا کرے او بلی کی مقصد ردو بجاہیت او دان بنورو اقوام باندے چیدی کے افراد تفریق کو اگرچہ جاہیت والا چیدہ کم محرمات دلتا بیان شیوی ندا اویم حرام گرن ذکا اوی جان تھا ابراہیمیان وے مند ابراہیم علیہ السلام پر دین و ملت ویو او وقت آتی چی داغا تعلیمات ورکی اکثر آگئی او دلوستو دخل و بدعاتو او دے افراد تفرید دو وجینا کمی زیادے پر دکاو شاہ ولی اللہ دیلوی رحمہ اللہ حم حجت اللہ البائنگا کی وی چه دتی محرمات و تحریم حرام والی کم چه دا قرآن بیان کری دیکھ اثان و زنانا و سر نکاح کول حرام دی دا تحریم کانا مسلمن فی الجاہلیہ دا پا جاہلیت کے مسلم مشرکین مکہ ہم دیکھ اثان و تا حرام وے پنکا سرا بعض نقصانات ورکی کرو اغاوہ بروس و سر رجی محرمات منل اسے افراد تفریتو اسے نقصانات پر کشیو دارن مجوسو خود دیتا دا سر حرام نئے مور خور سر امنکا کولا او دا حریان ہم دا خور مور فرق نگئے دین دغیتا ناجیز نوی کن دردیہ کمنس خلق دردیہ خلق دروس و چین فلسفے والا مارکس ایزم والا مارکس ایزم ویچڑا ولو سو کئی کمنزم را ولو سو کئی سوشلزم را ولو بلیزم را بولو دا داوی جی بھی دا داوی متاثر خلق دے او دا دی آواز کی چیا را بولو دای پنیز خدا شی نموے فرق نا آوی نموی جی دا خور مر فرق نا دی پنیکا جی نورم دیر سا او خلقو لدو دو کد آور کئی آوازی دی چی اسلام ہمارا مذہب ہے دا خلقو دو کد کل پارا اور سوشلزم ہماری نشیت ہے ناجیب خبر سے جوڑے دادی پورا نہ کرنے یہ اسلام نے مذہب ہے مذہب سمانے صرف دامن دولا سے اور سوشلزم ہماری نشیت ہے سوشلزم یعنی داوی آغا نظام ازم نظام نشیت بھئی نوال اسلام کی نظام نشیت نشتا نمگڑے گڑے کی نمگڑے گڑے خبیام کافر شکا اور دارم وی او ای دا طاقت خزانہ او طاقت سرے عوام دے بھی نعوذ باللہ من ذالک طاقت والا سوک دے او اللہ دے دیو ای دا طاقت خزانہ عوام دے دا طاقت سرچشمہ عوام دے نعوذ باللہ طاقت سرچشمہ عوام نہیں دا طاقت سرچشمہ اللہ دے اللہ طاقت ور دے نوچی دا خبری بکی نبیہ و دا طاقت پتو دے نبیہ طاقت ہی کہنے سوک الٹا زورن کی سوک الٹا زورن کی بچا سوچ ہو بچا سوچ دادا طاقت کا چشمے کا دادا خدا دعوی کوئی حسم کئی تب پخوانوں حاکمان ان کو لوگ دین کے سو کرتے لڑا پر کے لیدہ کرتے میں زورا ورہا سو وردے اس چاروں تلاشمی سویدہ زورا ورنی اللہ و طبیعہ زورو خی اخیر انجام دے جائے نبار حال سوشلس دارن دہریہ مجوز دا خلق دا فرق نہ کئی اللہ پاک بدغی جاہلیت کے چکم کمے زیادہ راغلے داغی افراد تفریح تردم کئی او دارن کم خلق چھ دیتا حرام نہ ہوئی نو باغی مرد مقصد دے چھ نکاہ کرے نو دی خبر خیال بکی ساتا ہے او دا کم محرمات چھ بیان کری دی کم خود سر نکاہ کولا جائے چھ نو دا شریعت ہر حکم دیر لوی دا حکمتون نڈے چھ دیر حکمتون دی ولی دی زنانو سر نکاہ حرام نا دا چھ کم قرآن بیان کری دیو سننا از ورد اس قسم چھ قرآن کولی پدی کی یو نقصان دار ہے چھ دا خلق دیر قریبی رشتہ دارا ہے قربت رشتہ داری ہے دیر قریب رشتہ داری ہے لکمور سوا خور سوا جوب سوا نیا سوا ترو سوا دا کسان دا دون قریب رشتہ داری ہے نو دا قریب رشتہ داری کچھر تا دا نکاح دا پابندی کے لرے پلیشی و دیسر نکاح جائشی نو دا دی چی کم دا رشتہ دار ہے حق دے اسے رحمی دا بکرش ولی د خز خاون تعلق او درور خور د پلار لو د زوی مور اغا تعلق بیا اغا تینی کی دکا خدا خو بیا جنگ رازی جگر رازی وال رازی تکول رازی خدمت تیغا تلی کی نو آز کما چه سل رحمی و نو اغا سل رحمی ختمی یو پا چه دام بل دا غیرت تقاضان را چه سره ده چه نه پیدهی او چه سره یوزه پیدهی او اینی بیا نکل او بل دا شریعت دا چه دین ده چه اگر کم حیا و پرده ده ندون قریب و خلق و حیا پرده یا بلتا زاده اینا نه بس اطرق خبری دا اقل منو رو خبری نه اگر سور لس کسم خلق بیانه سور لس کسم خزه سور لس نه سور لس کسم هر یو جدا مستقیم قسم ده تقریبا ای به ترشیل کو نو دا لسم حکم بیان دا محرمات و نکاحن دے خود سر نکاح حرام حرمت علیکم امہاتکم حرم کریشی لی پتا سبان دے نکاح کول امہاتکم میان دو ستاسو سرا میان دو سر نکاح کول حرام و بناتکم او لون ستاسو سرا و خواتکم او خیان دو ستاسو سرا کل خیان دو سرا و اماتکم او سروریانو سر و خالاتو کن او خالاجانو سر سروریانو سر اما اغا سرور چه دا پلار طرف ندار او خالا دا مور طرف ندار و بناتو الاخه و بناتو الاخ او لون درور و بناتو الاخه او لون درور رویره و بناتو الاخ او لون دا خور خورده و امہات حکم اللہ کی او غمیان دے ساسو اللہ کی غمیان دے ارزانا کم چتا سلے پیدا کری رضائی مور و خواد حکم او غمیان دے ساسو من الرضا چتا پیو دا وجی نہیں رضائی خور و امہات حکم او غمیان دے ساسو و امہات نسائے کم او غمیان دے خضو ساسو مطلب خواقیان و ربائی حکم اللہ کی او اغا پر کٹائے ساسو اللہ کی اغا پر کٹھے پی حضور کم چستاسو بغیبو کی دی و تربیت کی دی من نسائے کم ستاسو دخوزونا اللہ کی اغا خد دخلتم بے اننا چستاسو دخول کری یو دیشوی اغی سرا پر کٹھے چیو سڑی کن دخوزا اکڑا وغی سر دبل خامن نلور را دی او دی خد سر نکاو شو نکا نباد دی خد سر نیج دیکتا مشو نو علا بیاد اغی پر کٹھے سر نکالی دی فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ وَالْتَجَرِ سَاسُ دُخُولْ نِكَلِ بِخَدُوا سَرَ سِرَبْ نِكَاشِ فَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ جَنِشْتَرِ گُنَا بَتَاسُ کبھی اگر نور سرہ نکاو گئے فشرت دے کہ سرب نکاشی بیا دے پہو نبیا سی دے نور سرہ خدا نکان آبادی ہو دے کہ دل شیل دی خلوت شوئے دے نبیا نا جائے وَحَلَائِلُ عَبْنَائِكُمْ او اغا خدے دا زامن استاسو انگور کم زامن اللذین آغا زامن من اصلابكم چاہتاسو دا شاگان ننی یعنی استاق پل زیر دا غل خضی سر نکاح یعنی گور سر حرام بل وان تجمعو او بل دام حرام دی چاہتاسو جمعوالے ہو گئے جمعو گئے بین الوقتین فمن دا دو خیندو دو خیندو پیو وقت نکاح کیا غسل دا حرام اللہ ما قصل مگر اگر جمعکی تیر شیوی فقوال دے حکم نرا شیوی نو بس اتیر شو ہنورے پرے گئے ہمارے کا ختم کیا جمع چرا بولے یا پپانو دنوں کی ان مکینی شریعتوں کے جائز کی شریعت کے منے ان اللہ بے شک اللہ کا نل غفور رحیم بخون کے مورے مہربان اول محسنات من النساء او خاوندان والا پخدو کے خودو کے شدہ چاہ خاون شتا بنے کا کے دا مدبر شریع میں سر نکا نکی اسور لس کس مشروع اول خادت چکم دا محرمات بیان شیلی چا سر سے نکاح حرام نمونگ دوئی دیتا محرمات میری کی گی نکاحن نکاح رو سر حرام او دا سور لس اصنا سور لس کسنا دا سور لس تقسیم پدی سری قلع چی پدی سور لسو کی اوو آغا دانا سب دو جن حرام دانا قریب قرابت او تعلق دے بسا او قربت اینا سب اغیر سبب دا حرمت دیر قریب رشتہ داری دا زکیہ نکاح حرام او اوو بکی لگا اغا اوو کسان سو کی داری خولی یو امہاتو کم میان دے مور و بناتو کم لنا اخواتو کم خویان دے درے سلورم و اماتکم تروریانی امی پینزم و خالاتکم خالی تروریانی شپگم و بنات الاخ تروریری اوبم و بنات الوقت خوزی دوش دا قریب رشتداری دا نصب دا وجن دا دی حرمت دی او او آغا دی چی آغا دا سبب دا وجن حرام سبب پیدا شده رشتہ داری تو نہ قریب نہ رکھو دس سبب دا وجہ نہ حرمت را رہے اب اسباب بے بیان کری اب اسباب دیا جس سبب پیدا شے دا دا وجہ نہ حرمت را رہے نہ اسباب دیا دری یو سبب رضاعت ہے رضاعت دا پیو سکل دا وجہ نہ حرمت را رہے دا پیو دا وجہ رضاعت پے چاہ کرے پیو سکل ناغت وہ کسان نے تو بیان کری یو مور رضائی اور دویم خور رضائی وہ محاتکم اللہ کی ارزانکم اگر مور چھے پیدا کری اور بلو آخواتکم این رضا اگر دا پیو خوین رضائی خور چھے پیدا بس رسکی نو دا یو سبب ہے رضاعت اور دویم سبب دیا رہے مساہرت سخرگنے دا سخرگنے دا وجہ نا اگر سخرگنے کی کمی دی کنے جس خرگنے کا سبب دو جینا حرمت راگ لے نو ایک یو خواہ دا غیوی کنے وَمَحَاتُ نِسَائِكُمْ وَمَحَاتُ نِسَائِكُمْ خواہ دا بل وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فَرْكَتَئِ دام دنکا دو جینا دا کنے سخرگنی دا کنے سخرگنے نشو کمی خدی سر نکاو کنے دا غیر اٹول تعلق دار سخرگنی شو دا دا لوریم سر دا خد رشتہ دا کنا آنے سر دارن بل دا مساخرت مساخرت دا سخرگنے دا وجنہ اگا انگور دا انگور دا سخر دا کنا جس خری چونے دی انگور سر نکانی کی لگے بیانی کڑے چے وحلائے لابنائے کم وحلائے لابنائے اگا انگور او دارن بلا دا سخرگنے دا وجنہ اخیم انتجمعو بین الوقتین خینی سارا چسو پوری دوا خدای نکال کی ان کم رشوا یا طلاق شوان بیا و سر کی خینی سارا و چسو پوری پا نکال کی نو خینی سار نکال نکی یو پوری پا نکال نو بلی سر نکی نو دا زم سببو یو رضاعت شو زم مساہرت او درم تعلق دا نکال دا غیر دا بل سر نکال بل سر نکال شتا دا یو سبب دے یو خدا دا یو سڑی پا نکاہ کی فلحال دا نو دا دا بل سڑی سر نکاہ کی که دل سبب دا دیلے چیستا بزر نکی کی او پا نکاہ کی نانتا بسنگا نکاہ تڑے نو دا اے بیان کئی والمحسناتو من النساء دا پیندل اسی پاری دا سر او خاوندان والا ایکم دا حرمت سبب سر آگلے دا بلغ نکاہ مزر بل نکاہ نو دا سوال لسکی اسم پر جیسی قبانی شوی مغوی دا قسمون دی اصناف صرف افراد نہیں آدھے بلکہ آر یو کی اشارہ دی او صرف تا مستقل لکھو گو رہے حرمت علیکم امہاتکم حرام جی پتا سبان دے میان دے ستاسو میان دے ام اصل تا ہوئی اصل کی اصل نو ددی مانی پہ اعتبار مورم حرام دا نو نیا ہم پہ دیکھ داخل دا نیا اب مور کی رہ جائے کہ دا مور دا طرف نہیں ہوگا دا پلار دا طرف نہیں دا مور اپلار دوار طرف نہ نیاگائن چیلی اگر دا مور پہ حکم کی رہ جائے نو مور یاد اکلا خمرات سے دیر کسان چکا ہاں مور نو پلار طرف نہ نیا نو دا مور طرف نہ نیا نو دارن بار کا چرتی کنن دا مور مور او دا مور دا مور اگر مور او دا پلار دا مور او دا پلار دا مور اگر مور او دا سیزر اکوش دا میاندو کی رائے میں یو قسم شو مستقل یعنی دلتا پا سبب دا اصلوائی او دا سبب دا ولادت سبب دا اصلوائی دا حرمت دے دوین و بناتو کم بنات لونا نو لونا مراد صرف اگر لون ندا کہ صرف ستانا پیدے بلکہ حق زنانا کی پتا باندے داغی حق دا ولادت دا وجہ نہ دے او داغی نسبت تا تراجل دی پا ولادت سر تا تراجل دی لکلور شوا نو دارن دلور لور شوا نو دارن دلور غلور شوا سمطلب لور نوسے کڑوسے دا تیزم دا دلور پا حکم کی رہی نو نوسے کڑوسے کہ دلور طرف نہیں ہو کہ دلزوی طرف نہیں دا بیا پا بنات کے رائے لونش لونو پا حکم کی نو دارن اخواتو کن خویان دے خویان دی نو دا خور سر سر دا خور غلور این سرم نہیں کہنے خور سرم نہیں کی کہنے نو دا خور غلور دا خور پا حکم کی رائے این سرم نہیں کی نو خور لور نو دا خور دلور غلور این سرم نہیں کہنے کی و اماتکم و خالاتکم ترویانی نو ترویانو سر نکانی کی کہ دا مور طرف نہیں ہو کہ دا لا طرف نہیں لونو سر کی ترویان لونو نہیں سر کی و بناتو لاغی و بناتو لوگ در درور اغا لون یعنی خوردہ دا ویرا و بناتو لوگ او خوردشون ویرا و خوردی سر نکی نو در ویرے خوردے سرم نے کی وہ در ویرے او در خوردے اگا نون سرم نے کی ای سرم نے کانی او بیا پا بنات الاخت او اخت کے دادا چی اگا ہر قسمی کا عینیوی کا اللہ سیوی کا خیالی کا اگا میرانے ویرا خوردہ دے داو کھو بلے دے اٹول پا کی داخل عینی اللہ سیو خیالی ٹول کے مرا دے نو دا اوش دا ولنی و دا اغا زنانی سبا دا ولنی سبا پا نسب دا نسب دا وجنا دا دے حرمت دا نسب دا وجنا دے و امہاتکم اللاتی ارضانکم او دا اس دا دو بیانی دا محرمات رضائی بیانی دا رضاعت و دا پایو دا وجنا حرمت را غلے نو آغشو او دا دوا در ازاد ادنا سبو دا در ازاد در ازاد پا دیکی یو و محادکن اللہ کی ارزانکم اغا میان جستاسو اغا ارزانکم جستاسو لے پیدر کری دفعی امور پردے خضاوا یا ستار شدار خو دا اینا دی پیوز کرنو چو دیس کرنو دا ستار زائی مور شوا دا دا مور پا حکم کنا دی سر نکاح حرام او بل در ازاد تا وجنا دوین چیز سر نشمیر انہم شو و خواتکم من الرضا او خیان نم من رضاتی چی دا پیو دا وجی نی دا پیو دا وجی نی خور دا جنی پرده دا خطا دا غی مور سر پیوز کلن استا دا غا طولی جنی که خیان دشوی دا طول الگان درونه چی یا دا دی مور سر دینی موز کلی پرده بلا خزوا درم خزوا نو دام سر پیوز کل او یا بلا جنی و آغی ما سر پیوز کل یعنی دا دی خزی زویو او دا دی خزی لولوا او اغا درم خزی سر پیوز کل ناغد دی علک مور دانه دی جنی خود دی دوارو آغی درم خزی سر پیوز کل و اغا درم خزی دی دوارو مور و خور دا مور دا او دی دوارو خپل مز کسی شو رو رو خور دا آغی رزایی مور دا وجه نو اخواتو کم من رضا آرزایی خویان دی دا دوی دلتا خوری دلتا دا محرمات چه بیانی نو دا چا ذکر صرف دا محرماتو کی او چا سرا علتم بیان علت وجه بیان تیش دا وجه حرمت تی نو دلتا علتم بیان کرده ایو اخواتو کم من رضا اغوجه خورا دا حرمت دا سوجه ندا غلی دا رضا دا وجه ندا دا من دلتا عجلیه دا من عجلیه دا بیان دا تعلیل کئی دا علت علت بیان ہے دا طریقہ دا چی کم دے کہ علت بیان شی کرن نو مقصد صحیح چی دا دو یواز حرام نہیں دی بلکہ علت موجود دے نقیات پہ کوا نقیات پہ کہے گا علت موجود علت یو خودو نو چی علت یو خودو نور تفسیری ہونا کر صرف دو رضائی و حرمتون یو خود او منہ رضا دا علت یو خودو نو مطلب چی دا رضاعت دا سبب چرت موجود دے کہ دا پچا کی نو دیسر بنی دا حرام نو با فیقیا چکی او غبی احادیث کے خودے دے بطور مثال دو خودل یا مورو بیم خور مورو خور رضائی نو بی احادیث کے تعمیم کرے دے عام خبر کرے دے نبی علیہ السلام فرمائی حرم من الرضاعت ما حرم من النصب وی پرزاد سر اگر رشتے حرامی جی چی کم پنصب سر حرامی پنصب چی چا سر نکانی کی گی نو پر ازاد کم آغا چا سر نکی سمطلب مور سر نکانی کی گی نسبی سر نو رضائی مور سر بندی کی نو نسبی پلا سر نکانی کی گی نسبی رضائی پلا سر نکانی کی گی نو دارن نسبی رور سر نکانی کی گی نو رضائی رور سر نکانی کی نو رضائی خور سر نکانی کی گی نو دارن سنگا چه نسبی خوارزه و ریلی سر نکانی کی گی نو رضایی خوارزه و ریلی سر نکانی کی گی دارن سنگا چه نسبی ترور سر و خالیه و امنی سر نکانی کی گی نو دارن رضایی ترور یان سر نکانی کی نو چه نسبی نیا سر نکانی کی گی نو رضایی نیا سر نکانی کی سوان چه پنسب کم شه حرام ده کم رشتا نکا نو اگر رضایت تا چه وارد نوش دا خدا چې چا سره پیوس کړل دی څه شوه د یې مور شوه د دې خاونې پلار شو د دې مورې او پلارې نیا نیکه شو د دې وروڼه ماماګان شو د دې لورونې ترونه شو دارن د دې اولادې وروڼه خویندې شو داسې زه ورپسې دا ټوله رشته قایمه شوه نو چې کم په نصب کې حرامي کمه نکان دا به فضاد شي حرام نبي علیه السلام ته وایي ځکه فرمایل حرما من رضا دے ما حرم من النصب و نصب چکم رشتہ حرام دا پر ذاتم حرام نو سوچ پکی دیا کوا نو دے در ذات دعا اہم رشتے ہو خوری چی حرمت پہ انہوں نے بیا حدیث کی تبشیر کن ومہاتکم ومہات نسائکم خود دا بیان کئی دا محرماتو دا مساہرت دا وجہ دا فرگانے دا وجہ فرگانے دا وجہ نے چکا مہران چیہ ہو گو ہے وہ مہاتو نسائکم اگا میان دے دخدو ستاسو دخدو میان دے دخدو میان دے سمان یعنی اگا خواخیان خواخیان مراد خواخیان مراد دی اگا تاثبان حرام نو پدی کی سنگا چی خواخ حرام لگنا نو دا خواخ اگا مور ہم پا خواخی کی رجی که اغا بیاده دی جینه دا پلار طرف نی او که دی جینه دا مور طرف که مور طرف نی نیا دا ام دی خواخی را او که دا پلار طرف نی دا دی خزی نیا دا نا ام تا خواخی شو ټولي پکې راځي نه کې مراد و مهاتو نسائکو نو خیاقیانو سر نکانی کی حرام او بدی معاشره باتی با ایمان خلق نو دا تی غلط سودو علا خدی بوی چی ور با کی وللورو تعلق و سر دموری نسی نکر او معاشره کرد دی بیدین خلق حرمت تیرا خمور را یا با تعلق و سر دسجری یا بیاو با کسیم تی یا با کی لورور چی یا با کی لوروری تعلق یارانا با دی یا با کی لورور بیاو با چی قران وی او مهات نسائکم دا خواخیانو سر نکاح حرام او دا مسئله ده که پلوری نکاح تړلی نور سره نکاح او خویا خواخ سره یقینی سره غلط تعلق قائم کنه نکاح ما کا نکاح حرام شو اپه حرامي او مهات نسائکم دا مشرکی ته خبرم نه مسلمانان دي ګان مسلمانان چرا بس کریمہ ویجا منزو دا زیاد نزیاد کئی و تلاوت کئی باوت جانا چو بڑا دن نمائی خبر قرآن تا نینا دا که مسئل نی خبر چیسی اهمو ضرور مسئل عقیدہ هون تبارا خنور اغا معاشرہ معاملات هم خراب دا معاشرہ بیان دی معاشرہ نی خبر دی نی خبر دی قرآن تا نینا وم آوئی نجی قرآن تا ضرورت نیش سو قرآن غیر ضروری جو قرآن غیر ضروری نو ایتا غلوی بکی ایچی کم امام اختیو نگا بیا اختی پر اس نو بیا خزی حرامی سر و محادو نسائب بل یا ولسم و ربائبکم اللاتی فی حضورکم من نسائبکم اللاتی دخلتم بهن بل اگا پرکتا استاسو ربائب جمع در بیبیر یعنی اگا پرکتا چستا بتربیت کی رب اکثر تربیت کی کنه خزی سر رایشی خزا کندشی نو آغا لورم سر رایشی نو بیاده ری مور دا خاون چی گنی نا پلندر چو رده نا پلندر پر تربیت کی اکثر نو ربای با کنلاتی بیو دوری کن آغا پرکتای استاسو آغا پرکتای چه استاسو بغیو کی دی یعنی تربیت کی دی من نسائی کم استاسو دا خودونا یعنی کمی خزی سر نکاو کلا او داغی نتا سر کم پرکتای را غلی را نائی سر نکاح حرام ہے خودل تا داتی حضوری کو میویلے دے چستا سو بغیر و تربیت کے دا پرگٹ ہے ندی سر نکاح نہیں کی دا خیر نزائیتا معلومی کی چی خواہ کدا سے پرگٹے ہوئی چی اغد ادب بغیر و ادب تربیت کے ندا بلکہ ہوں اغد تا بل دے کے پاتے را نائی سر نکاح کی نا دل تا دا خیر چرے کا نفی حضوری کو دا خیر اتفاقی و واقعی دے منصر دا احتراز نہ کی چه مطلب غیق و تربیت کی دینی نو بیاغ پر اکرے سر نکا جائے تا نا نا دا جائے خدا اتفاقی و واقعی قید دے سمانا اکثر دا جی کی چی تربیت کی رش دا چی نو نا مطلب نا چی داورا قید اتراجی اللہ تی دخل سنو خود پر کٹو دا پارا شرط آئے سری خز سر نکا اکرا نو دا غی پر دا دی خز دا غبل خاون نا چی کما جینے دا 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 پرکٹ ہے دے سر نکانی کی جو کوئی شرط دا دے اللہ دی دخلتوں میں ہننا اگا پرکٹ اگا خزے چتا سو دخول کری دے خزو سرا یو دے شیر خلوچ نکاو تلے دے شو دے خزے سرا دا نکان بعد دا خزا خامن یو دے شون علا اگا پرکٹ ہے سر نکانی فیلم تکونو دخلتوں میں ہننا کہ چرتا سو دے خزو سر دخول و خلوچ نکڑے نفلا جنا علیکم بیادر بانی گنا نشتا کدغی جنے سر نکاو کہ دلو سر والا صرف نکاح شویدہ نو صرف پا نکاح با نگاہ پر کٹے نا حرامی نکاح شو بیا واپس ماتا شو یو دیشی بھی نیدی نو بیا ٹھیک دے پازور والا نکاح تا دیش او کنا خلواتو شو نو بس حرام فلا جنا علیکم بیا دا صورت کی بنایش او دولسم قسم و حلائل و ابنائیکم او زامن آغا انگیان دے ستاسو آخذ دے زامن ستاسو حلائل جمع دا حلیلی دا حلیل چا تا ہوئی انگور تا ہوئی کی دسوی خزیتا دیتا حلیلا سو جن ہوئی یا خدا دا حلول ننے یا دا چه پا وقت دا فراش کے وطر حلول کی او یا دا دا مانا حلول پا معنی دا نزول دے چی خاون چرتا دے رئی او چرتا اسی کنو خضر بداغی تابی کن نلتا بسر آغانی خلائل و ابنائی یعنی انکیان دے او خضر دا خاندان استاد خضر دا زامن استاد یعنی انگو سر نکاری کی مدابیا عام دے کاغا استاد ازی خضر و استاد نوسی خضر ہمیں گو کرا اوہ کبیا آغا دانواسے دے دزوی طرف نہ دے اوکر دلور طرف نہ دے دزوی پہ حکم کے رکھے لدے خضی سر بنی کانی کی وحرائے لا اپنائے
واللزین من اسلابکم آغا زامن چستا سو شاگانو نہیں سلب سلب شاتا ہوئی ستا دا شانی من ستا دا نصب نہیں تانا پیلے یخرج من بین سلب و سرائے قرآن کی رضی سورت و فارس کی برائش نستاسو دا سرب نو دا شانا پیدے اغز بے یادے پا دی سارا احتراز کی دا متبنانا لکہ یو خودی کن یو سڑے یو الگ تاسی وی چی الگ بستنی زوے مو بولا بیٹا چورتا ہوئی متبنان چورتا ہوئی نو دا دب کی زوی خلی سر نکا جائے زکر موی پدی کے مقصد جاہلیت بانے را رم لے گا موی یور کسا نقصانات کری نا نقصانات دو گر یو نقصان دو دوی انگو سر نکا نکی جی انو آغا چی دنو پیدا و داغی الگ خضی سر انگو سر خوی نکا نکولا نکولا چی ددی پا زیب ہے آغا متبنا امو بولا بیٹا چی با اچی پا خلی بے و تزوی ویلو نو آغا متبنہ خلی سر بے نکاح حرام کرنے نو قرآن پتا غی نقصان دوی او پتا غی غلط خیال بانی رد گئی چنا انگور سر دزوی خلی سر نکاح حرام دا خو کم زوے اللذین من اسلابکم کم چستا سو دشانی تانا پیدای اغز زوے او داغر خضا اغز انگور پاتے شو متبنہ کی پخلی دے وقت دے ویلے نے دا آغی خضی سر نکا جائز دا او دا یو رسم ہو نا آغا رسم اللہ دا نبی علیہ السلام پر ذریعہ ختم کمات آغا صورت عذاب کی برائی چی دا نبی علیہ السلام متبنہ ہو مو بولا بیٹا ہو زید رضی اللہ السلام نا آغا نبی علیہ السلام والا خل دا تو نور ور کرے گا زینب رضی اللہ نے کور جوڑ نشو نو چی کور جوڑ نشو نو آغا بیا نبی علیہ السلام پہ نکاح تھا مقصد پہ دیکھے آغا رواج ختم ہو لوں آغا رسے میں پہ مات چنہ لکہ دو زامن نیا دے کی پکڑی بھی لیشی آغا زی مراد دے چی کم دشان ستالا ملانا یعنی ستالا سرب نہ پیدا رہتا نہ پیدا رہتا پاتشو رضائی زی اثر بسی داغا خود سرونی کا کی کنا ایسر ہم نے کی ولی مکی مومن ہے حدیث کی چی کم شے پا نصب سر حرمت راولی آغا پر ازاد را حدیث کی نو نصبی دا نصبی زوے خد سر نکا نکی نو رضائی زوے آغا سر مم نکی رضائی زوے سنگی لکہ دا سے دیو خد دیو سری خد یو الک لز پیوار کلز نو دا لک داری خد زوے دے خد دے خاون انسا شو رضائی زوے شو کر او دا رضائی زوے خدا دا سرے پا نکا کولیش نشی خود رضاعت نمدغ سے انگور خرابی بل دیار لسم وان تجمعو بین الوختین او دا چی جمع والیو کے پا منز دو خیندو کے دا دو خیندو منز کے جمع کول دام حرام دو خیندو جمع کول پا یو وقت مراد چی پا یو نے کہا کہ یوشتا او بلیبانی نکو تر کہ یو ملشوا یا طلاق شوانو بلی خور سر والی نکاح کولی لکا افام اور کم داو دا نبی علیہ السلام عمل اندغا دے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتا زنورین دا دیو جنوی چابانی دا نبی علیہ السلام دولو نوادے یو ورکلن چاو افاد شنو بیو دا بلو ورکلن چاو افاد شنو نبی علیہ السلام ایک دا مابل نوری مابل 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 دا شان دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دو خویند پا یو وقتی پا نکاح کی جمع کول دا حرام دا سی میماش رکی دا سی کاتر میخان چی دو خویندې په یو ځای کړي ٹھیک ہے اچھا بھائی معاشرہ باندھ نظر واچے نا داسی بےمان ہم پیدا ہے یا بے او پنی کئی اور ابلی سر بے تعلقات ابلی سر بے پٹ تعلقات یا بے کارنی کا کڑی کا کارنی نو پٹ تعلقات دوسرا سن غلط تعلقات دا حرام جی ارے خدا بنم دروانے چلا دی خدلتا صرف دو خوین دینی دی مراد مو ادام مستقل صنف تے اقسام پکی دی بیاڑے اب یا حدیث کی خوری دی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث تشریح کرے دو خوین دینے جمع کی نبی علیہ السلام نے ترور او پردا او ترور او ربم نے جمع یہ سڑے دا جنی چکو لے کہ او ترور ہم پا نکاوالی او داغے پردا یا ربم پا نکاوالی نو کاغا میرا نے بھی کب پلے خدا جمع ددی ترور پردے او دا ترور او ربم نہ جائے انا جائے دا پا حکم دا انتجمو بین الوقتین کی رج ندی پا حکم کی رج او دا پارا قائدہ کلیہ بھی آپ کو قاہو خیلے دا قولے دا دا یا قائدہ دا بس چی دا کم دو زنانو جمع نکی جی پنکا جی دو کمی زنانا پا یو وقت کی دا یو چڑی پنکا جی نیشی رات لے نواسانا خو پران خور خور کنا خوین او دا چی تو نور زنانا چی پا یو وقت یو چڑی سر داغی نکا نا جائی جی ناغا دا یا پارا کلیہ و قائدہ دارا دو زنا نہیں نو تو پائے کہ یو سڑے فرق کا دایو ورتا سڑے کا نو چی سڑے شوی کو رشید دور منس کی نکاح کی کنے کی چی یو سڑے کے بلا خدا کی نو کو چرتا یو والا سڑے فرق کے دلی منس کی نکاح نکی کی نو دارن جمع نکی سنگا لکا مثال یو ترور دا او بلا سڑا یو رویرا دا یو ترور بلا رویرا یا یو ترور و بلا فردا یو چڑے وی زدی ترور و فردی سرا یا دی ترور و ری سرا دوارو سر نکا کو یا یوی سر کڑے دا بیا پر ایبنیم نکا تڑی دا جی کی گی دا جی نو اس دا دی دوارو نکا جمع کی گی کنی کی نو پا دیکی یو چڑے تصور کا دا ترور و لسکا چڑے کا فرد کا فرد کنا چی دا چڑے شی نو دا فردی دا پار دے سشو ماما شو کن نو چی ماما شو نو ماما دا فرضی نکاح کی گی نکی گی نو دا دی وجینا دا ترور دا فرضی نکاح جمع میں دارن یا دا سوی ترور اور ریروی ترور اور ریروی دا دوار جمع کی گی جانا نو دیکھ یو ورلا سکا سڑے کا فرض کا نو چی دا ترور والا سڑے کے سبا چی جوڑ ترکا دا ترور دا ریروی کی گی نکا نکی گی نو دی وجینا ترور اور ریروی پیو سبی بانی پیو وقوا دیکی دیم نشی دا یو قاعده کو دیا دارن دو دا ترو لونا دو دا ترو لونا نو دا دی دو ترو لونا دا ترو لونا یا دا ترو لونا یو دا یو ترو رو بل نبل دا دی دوارو پا یو وقت یو سڑی سر نکا کی کنا نو دا یو پتی سڑی که کنا چه دی دو ترو لونا کی یو سڑی که نصب تی جور شه ترز وی نو ترو دا زیو دا ترو لونا نکا کی نو جمع سلا کی دو دا ترولونا پا یو وقت یو سڑے پا نکار کولیش دارن یا دو دا ترولیانو لونای نو دی دوارو جمع کی گی بکنا نو دیکی یو سڑے فرق کنا چی یو سڑے شی سبتی جو چی دا ترول دوی کنا نو دا ترول زیر دا ترول دا لون نکار کی گی نو جمع پا یو وقت دا دوارو جینکو کی دیش دا یو قائده کلیش دا دیش نو دا پورا مستقل سنف تی وان تجمو بین الاخبین دا خویان دو پا منسکی یا خور دا یا دا خوروالی پا مانا کی لکا ترو رو خورزو ریرا دا سی اور بسی خیال نو دی سرا دا دی جمع کول پا یو وقتی دا گورا دی که حکمت دیگا گورا دا دیر قریبی رشترا نو چی پا یو خامن بانی دوارا پا یو وقتی وادشوی نو گورا اللہ پا دا سی و قانون جور کر چی دا دو خویند دیر قریبی رشتر لری نو پا یو وقتی سنگل دوارا خویندو حیا یو بل تخکار کی ندی وجہ نے پیو وقت دی بان کا بندی ہوا کو اڑے ر قریبی رشتہ دا حیا یو بل تو لکھ کار کرے نو منے کر وان تج مو بین الوقتین او دا حرام دی چھ جمع کے پمند دو خین لو کے الا ما قصر مگر اگر چھ مکی تیر شوی دی مطلب تو مخی متنو کی نہیں کہ جائز کنا لکہ یعقوب علیہ السلام دو خین نکڑے دو خین پیو وقت یعقوب علیہ السلام کرے دی پر شریعت کی جائز او یا الا ما قد سلف نہ مراد دا اس زمانہ دا الا ما قد سلف کله چې دا حکم نور راغله د سورۃ النساء لیکن الا کو معنی دا لیکن لیکن استثناء منقطع وی الا ما قد سلف لیکن اغا چې مکی شویری چې مکی شویری نو اغا نور پرېګله دوه نه په یوه نه کا کړی خدا حکم راغله نو چې مکی کم شوی شویری نو اغا اوس نکاح ختمه اغا پرېګله ختمه کړه دو خیند دا جمع ختم ہے او چونکہ حکم نور آگلے دا آغا تیر گناہ نشتا تیر حیر باقی روزگا آئین دا بدا چنے کرو ان اللہ بشک اللہ کانا دے بپور الرحیم بکن کے محروبان چمکی تشیر اول محسنات من النساء سوال لسم کے سمدہ ہے اول محسنات من النساء اگا خاوندان والا خزے اگا خزا چی خاون اشتا دے دیو خاون پا نکاہ کی دا فی الحال من دے خزی بل سڑی سر نکاح کی دانے کی یو نکاح دا و بل سر لارا دے یو پا نکاح کی دا و بل سر نکاح اٹھا دا ناغین اخوا وردان خلاص دے کر دے بل سر نکاح کوا او دا ما شریف ما شاکی دا سن پی خوش یو خواہونی بیو بس اگا پریدے بل سر دارش بل سر دارش نا دا تی خزو سر نکاح نکی چی خواہون مخی نشتا دا بل خواہون پا نکاح چرا والمحصنات من النساء او دا عطب دے دا والمحصنات من النساء و مخیبان دے دا دا حرمت علیکم دلانی رضی من حرمت امہاتکم میان دے اربانی حرامی دا 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 و حرمت و حرمت علیکم المحصنات من النساء دا سبان دے خواندان و علا خزم حرامی دا عطب دے پا مخی بازی قاریان صاحبان با قرآن وی تراؤو کی امان دکی نشیدہ دے ضروری چی اسی پارا ختم شنی اللہ اکبر رکو تب بوش علیکر اول محسنات عطف دے نویدہ و اسی پارا و سبان دے اول محسنات اسی پارا و سبان شروع پار دونو بودت عطف کئی دونو بودت عطف بنی کئی ناو مضمون روان دے نی صرف اسی پارا ختم ہے اسی پاری تا بنو گولے مضمون تا بگول آو بچے دی کنا اکثر قاریان بیل مکیا قرآن پا معنم نو کوئی کنا سیرا پیپا ذکر اپی جی سے دے مطلب بنا دے کوئی کنا یہ قرآن سے مطلب مطلب کوئی دان واڑی اے بس لے درجہ لری لے فضیلت سے ہوے واں پے پس دے کے پانے کے وہ سارا علم کے نو کوئی علم دیوس نہیں کہ کم از کم دا قرآن کر جمع ہو گیا اگر مسائل کوئی دتے کا نو بے ضایا ہو دیا وقت نہ کہیں مانا گڑوڑی والمحصنات من النساء دل تلا لفظ والمحصنات دا لفظ دا بار بار راجی محسنات چه ده دا دا حسن نوته ده حسن او دا احسان احسان سوال سان حسن ویلی کی گی قلی تا قلع کتاب نون ده کنا حسن حسین حسن حسن قلی تا ویلی کی او دا خذ دا پارا قلت وشی ندی دا خذ قلت را حفاظت دوشی یو دا چھ دا خبر پاک دامنے پاک خدر حسیل خدر نو بس تجھے قلعہ دا نو پٹا دا محفوظ دا پلا حیانا کرو با پردہ خدر نو دا تجھے حسن دے او دین دا خدر حسن سرے خاون یعنی کہا کہ دا نو بس دا خاون دا وجہ دا دیر و خطرات دا محفوظ دا نو دا دوشی دا خدر دا پارا حسن او دا محسنات لفظ موی راگلے نو قرآن پاک کی دلی استعمال شتا پکنو مانو راجی محسنات نا مانی پی جندل پکار نو دیو جینا بدلتا محسنات لفظ بار بار راجی فرض ہے کی جدا مانا باندے رہے نو مانا و پی جندل یو محسنات ملکی گی محسنات مانا اگا نکاح شوی خود دلوی گی و مانا دا نکاح محسن محسنات نکون والا دا مانا بھی لکد آول دل چراغ لے والمحسنات من النساء من آغا نکا والا قضی خامن دشتا فنکا دلتا او دارن پرچی سیاد پر ایمان کی برا جی فیضا اخسن فین آتین بفاشت قال ان نسم على المحسنات من العذاب دلتا اخسن پر مانا دا خامن دوالا کی دلتا مانا نکاح او دارن دویم محصنات فمانه دا پاک دامنه را جی پاک دامنه چه وخدا پاک دامنه دیتم حسن ویو احسان ویلی کی سورت انبیاء کی برا جی اکن میا او سورت مائدہ پینزم آیا دا مریم نے جلان ہاں مطالق ہوئی اللتی احسنت فرجہا احسنت فرجہا اغا بی بی مریم چخپل لمن پاکا ساتلیوا لمن پاک دامنا احسنت فرجہا لمن پاکا نو عفت او پاک دامنی نو پدی مانا با مستمالی گی اغدر کموال پاک دامنی او درین احسان او محسنات پمانه دا حره او حریت پمانه را دی ازادی ازاد خدا چه غلامنی لکه پلیت نیشتم آیا دی وی کنو فیضا و حسن پیناتین فاشتین قالهنن سمال المحسنات دا دست دا محسنات چی دی کنو محسنات من الاتا دا محسنات پمانه دا ازاد خدا دکا مقی دوین تی بیان شوید دا روست محسنات ازاد خدا حره نو پتی طریقے سارا دا محسنات جدا جدا مانا با اخبر زی نو پی جنگلو پکائی مانا اصلا والمحسناتو او خاوندان والا منن نسائی دا خودونا خودو کسی کمی خاوندان والا جی نئی ذرم نکا حرام ترسو چی دے خاون طریقائی انکہ دا خاون مرشو یا دے خاون طلاق ورکو ایتا تی تیر شن دا غینا بات و بیا بلسا نکا کوریش الا ما ملکت ایمانکم مگر حرام نہیں آخذے چھ مالکان دی خیلہ سنے ستاسو ستاسو خیلہ سنے ستاسو پر خیلہ منہ تاوکے مالکانی مراد تے اغوین زیدی گی غلامان دا یو شبہے او دا یو وہم دفع سوال دا راتو سوال دا پیدا کیل چھ خواہ دا کمی خد خواہن شتن آگے سر نکانے کی مدامون چھ فجہات کے خدیو نیسو دا یهودو نصاراونا آلی کتاونا دا اینونی ولیشی اوراشی وینزشی او دلتا پی سڑای بیا نکا تڑی نو داغی خاون خالتا موجود داری کفر کے گر داری حق کفر کے خاون اشتا گر خاونی وی اتونی والورا وصلتا پی نکا تڑی نو ای اللہ ما ملکت ایمانو کم دا غصی مختصنا دا دی خاون دیل تبی خدتا نکا وصل جل ولی زبا چی دا کفر دا وجن دا غی نکا ختم دا کفر دا وجن دا غی نکا ختم او چی کل اکتا من ترال اکتا چی حد کیونی ورنو با دائی نکا ختمی دی وجه نکا وصل جائز وین دی غلامانی یهودو نصاراو نچی جہاد کی کمیونی بلیش ایسر نکا کول جائز دی بیا اگر چی خواهن ایم تشتا آ نکا قبل خطرش کتاب اللہ علیکم کتاب اللہ علیکم دا مقررتیا دا اللہ دا مقررتیا پتاو تو دا اللہ طرف نا مقررتیا دا کتاب اللہ دا لازم حکم دے علیکم پتاو سبانے دا اللہ پتاو سو لازم حکم دے چھ سبی دا مکی چکم سورلس قسمہ سورلس اصناف دا محرمات و بیان شو نو دا لازم حکم دے اسر بنکانے کوئے وحل لکم ما وراز علیکم او جائی جیسا و دا پارا سیواد دے سورلس قسمنا ما وراز علیکم دے سورلس قسمنا علاوہ او سورلس قسمہ کم چو قرآن حدیث کے بیان شوی دائے حرمت نو داغین علاوہ چی دین علاوہ قرآن و سنت کی چکم بیان شوی داغین علاوہ حرمت چی بیان شوی ان علاوہ نورو سر جائز دنے کا خوشت دارے انتب تہو بیانوالکم چو لٹو اتاسو طلب کے اداخت اتاسو بیانوالکم پخبل مالونو یعنی محر ورکے دیت دے دیت سورلس قسم علاوہ چی نورو کم خود سر نکا کوئے نو نکاو اثرو که جائز دی دیرا خود شرط بمہر معلوم اداش با دینا چی پا نکا که مہر شرط دے انتب دغو بی اموالکم نکاو کوئے ددین سیوانو رو خودو سرا خود شرط بدئی چی انتب دغو بی اموالکم مال والا ورکے مہر تے مراد اموالکم نمراد مہر دے از دینا دا زانیان را پل زنا والا یا چی دے متعو والا را پل جی شیگان را پل چیلکہ دا خمونگا دا سکو گا پیسی ورکو بس پندر ورکو یا متعی والا وی متا چی کئی شیگان وقتی نکا دروازه دو دور و دو دا افته و دا میاش کیا و دا کالو دا خوی مونگم برا پیسی ورکو بس مواد دونا وقت پا نا انتب تو بی اموالی کن نفسینین غیر مصافین شرط دیو تا ایک دا مال بورکے دا مہر پتور بورکے خوشت بدی نفسینین غیر مصافین زان بنی کا کی بندے زنا بنکے نا مطلب دغا ایسا ورکول کی مراج چھ تا دی سر بنی کا کی زان بندور وان دا وقتی غدیو تا مطور مطور دیو تا د شیغان و تا چھ دا غدی بنی جائز پر کی ثواب دے او دی وی وی در طولو نا بہتر نکاح دا غدا مطعی والا دیو خار گندگی و پلیتی بہتر ہے نا او دارم وی چی دا دین کم پیدایشی نام پر طولو کسا دے بہتر دے اغارمونی غیر اوی بہتر دے اچت او دی اغتا سید بے اوی خواہ دا دی سید پیدا شیو او سید چی دا دین پیدای نوی دا غی نا قرآن سوی محسنین غیر مصابی شخص دا دے چی پا مالی اولٹوئے یعنی ماہر ورکے ہو موسینی اے کونو موسینی شیطان سو نکاح کون کی غیر مصافی او نزینا کون کی موسینی نکاح کون کی ہے پا نکاح کے ذان بندوئے وقتی نکاح نشت شریعت دا سڑے چی جب و قبول کے نکاح کی دا دید پارکے چی کال بعد امی اکباب تلاقوں کسا دید پارکے چی بس امی شب ہمیں سر پوری کیا نو کونو مستی نہیں زان بندہون کیے پنے کہا کہ دس نکاح دس مہاردہ کول غیر مساتی او نیے مستی ویستون کی نیے زنا کون کی زنا دپارا نا تو وقتی نا مستی نہیں شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ مانا کول حاصل مستی نینا وی شیخ پاک دامن غیر مساتی او مشیخ بدلمن امان دا نکاح چکے نو پدے کی پاک دامنی مراد دا چی تب پاک دامن شی دب اللہ رچار نا بچ او نشے بدلمن او تا جدا وقتی کے ویا دینا کہ دا خب بدلمنی لگ ایسی نکر مفسینین غیر مساتین مساتین صفا اگر چا تویر کی گی کن چیخ کارا زنا کی مجھے تویر کی نو مہر ورکے خونکار کون کی غیر مساتین او نزنا کون کی فمستمتاتن بیهی من هن فاسو هن وجور هن او دینا سبور